أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا همة شيء أحضر لنا بهذا المحضر ولتأتي في بنظرة تأتي لنا بزفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميع النصر الدين ñu ngi len ñëw di len ziarra di jéggelu ci gëjë dugg bi yitey rek ak wajal gamu tayba bi ci lañ nekkon am ay liggéey yo amtene commission organisation bureau national wansar din ñoñu ko santone ak ci bir lolu ay liggéey yu cheikh abdourahmane ibrahim ñu sante danaka ci lañ nekkon fan yi yeb ba danaka tay lañuy xawa feex ni sax légui lañ joggé ci télé yi ba duggal walu communication bi radio yi mom mu ngi jall waye télé yi légui mo dess inshallah risalatu rasul sallallahu alaihi wasallam ila kisra malik faris legui ñu ngi ñam ci lettre bi nga xamanteni yoonte bi sallallahu alaihi wasallam bind nako kisra moy buru faris moy les pers eta mo ñu ne kataba rasul sallallahu alaihi wasallam ila kisra malik faris واسم رسول هو عبد الله بن حذافه السخميه من بيننا يونت بي صلى الله عليه وسلم لتر بتاخال جمالي كو كسرى دي بورو فارس اي امبير فارس بييب مكو جيتي وون اك دك ييغا خامتاني نيوم دك يوي نون ييب ньо نيكون تي تياووم bi mana ci gouvernance am wasmu rasuli te ndaw bi nga xamanteni mom la yonent bi yoni won turam mu ngi tudon abdullahi bin khuzafata abdullahi bin khuzafata as-sahmiya non la tudon wal mursalu ilayhi huwa kisra ki nga xamanteni mom modon destinataire message bi ki ñu yoni won lettre bi ci mom modon kisra ci bopam maliki farisa moy buru faris wajihatur risalati teet lettre bi djubluwayam hiya al madainu bil iraq moy dekk yi nga xamantene ñoy madain yi madain mom moy dekk yi nga xamantene alquran sax indina ko nga xamne yonti al ibrahim nekkon nafa alayhi salam mune so beugé xam fofu mu nek mune ci iraq wa mawqiful mursalu ilayhi min ar-risalati mune taxaway ki nga xamantene nak mom lañ yoni won lettre bi ci mom huwa masku kitabu rasuli moy taxaway bi dal moy accueillirul lettre bi ak ubbekute waye dafa dal di xoti lettre bi manana daf ko xotate ndaw xotate bok waxuñu xoti mais xotate nga am sene day xoti ba tay ji so bëggon kolé wat lettre bi do ko mëna gisati fa mazaqallahu mulkuhu yalla nak daldi xoti momit nguuram moy daldi ko rappal daldi ko tassare lettre bi nak li mo nekkon ci bir moy continue bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillahi ila kisra azimi farisa mune bismillah ginaaw bañu tuddé yalla mune lettre bi mu ngi tuké ci muhammad ibn abd muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam jëm ci kisra anzimi farisa buru faris mune ko salamun ala man tabi al huda jam ak yiw yalla nek ci kep ko xamantene top na ñub wa amana billahi wa rasulihi te gem yonenta gem yalla ak yonentam yalla na jamm joju yi nek ci wa shahida kep ku ñingi ko xamantene sedena anna la ilaha illa allah wahdahu naka yalla mom ben bur amul buñu wara jamu te jamu koy njeriñ di jamu ko di njeriñ ñako jamu di lor wahdahu mom ken la sharika lahu te amul bokale wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu te sedene ndaka yonnati bi sallallahu alaihi wasallam muhammad mom abdu jamab yalla bobu la waye ndawam la wa aduka bi di ayati llahi ma ngi lay woo ci woote yàlla bi yow Bour Faris Kisra. Fay nii naka man yonent bi ana rasulun rasulullahi, man maay ndawab yàlla, maay yonentab yàlla. Ila naasi kaafatan, jëm ci mbindee fi mboolem seen. Li yunzira man kaana xayyan, ngir mën a waar wala boog ngir mën a avertir man kaana xayyan ak képp koo xamante ne yaa ngi dund. Wa yaxiqal qawlu ala al kafirina, te it mu wor wala boog mu yey mu war mu bi maanaam mu obligatoire al qawlu, waxu yàlla ala al kafirin, bi nga xamante ne moom la yàlla wax ci yëfër yi, mooy mbugalam dal ci ñoom. Mu ne ko faslim taslam, na nga tuub nga dugg ci lislaam taslam, di nga am jàmm, di nga mucc. Fa in abayta, bu fekkente ne da ngaa bañ yow Kisra, fa inna ismal majuusi aleyk, mu ne kon naka bàkkaaru majuus yëpp aleyk, mooy peuplem bi, ñoon ay majuus la, mu ne ñoom ñëpp seen bàkkaar day nekk ci sa kaw. Mu ne waxtaara li xam li haasal kitaab yi Abdullahi bun Xuzaafata Assahmiya, mu ne yonent bi nag tànnoon na ki nga xamante ne moo war a yenu lettre bi, mooy gàddu lettre bi, gàddu mbind bi, mooy saxaaba bi ñu wax Abdullahi bun Xuzaafata Assahmiya. Falamma quri al kitaabu ala al Kisra mazaqahu, mu ne falamma quri, ba mu jàngee see al kitaabu, téere bi wala boog lettre bi, mbind mi, ala Kisra, ci Kisra, ba mu ko dégloo mazaqahu, daf ko daal di xotti ngir mer. Wa qaala Kisra, daal di mer nag ba mu ko xottatee, daal di wax waa nguuram, muy commentaire, ne leen abdun xaqiirun min raiyati yaktubu ismahu qabli, mu ne ki ma bind lettre bi de nee na yonent bi lay doye dal, ne kii de ab benn jaam la boo xamante jaam bu xeebu bu ñàkk solo, min raiyati yi, boo xamante ne moom mu ngi nekk sama caawo, mu ngi nekk sama suuf, bi maanaam sama suuf tànk, mooy ñi nga xamante ne yaa leen di gouverner, ci ñi muy gouverner, nga xamante ne benn dëkk la rek boo xamante ne dëkk yi may gouverner sax ñoo ko ëpp. Moom mu ne day bind lettre di ma ko adressé, yaktubu nag di bind nag ismahu turam qabli, balaa jiitu sax sama tur, naan ay yonente yàlla ak naan Mohamed, jiitalul sama tur ak yooyu, ah yëkkati ma, jox ma sama kii, mooy bind turam njëkk sama tur. Wala ma balaxa zalika rasulu qaala, keroog ba nga xamante ne nag yonent bi saa saam jot na ci xibaar bi, jot na ci loolu ak la mu waxoon ak la mu wax yooyu yëpp, yonent bi daal di ñaanal ko alkande nag, ne ko mazaqallahu mulkahu, yal na ko yàlla xottil nguuram gi, nguuram gi yal na ko yàlla xotti. Daanaka yonent bi sax moom du moom la ñaanal alkande, waaye nguur goo xam ne dañ koo tëral ci bokkaale ak mooy yàlla ak ëppante doole ak comme ni ngeen xam yëpp rek, yàlla fokk yonent bi ñaan ngir loolu, waaye yonent bi mosul ñaanal kenn alkande noonu. Wa qad kaana kama qaala, te it taarix nettali na nee na wa qad kaana, te mujj na nekk kama qaala, kam ni ko yonent bi waxee woon ci histoire bi. Fa qad maata Kisra baada fatratin.